Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κάποτε έπρεπε να τελειώσει και δεν το λέω μήτε στρατιωτικά, μήτε πολιτικά, ανθρώπινα το λέω. Κάποτε έπρεπε να τελειώσει γιατί το έχουμε πει πολλές φορές από εδώ πως κακό πράγμα ο πόλεμος. Φανταστείτε πιο κακός είναι όταν είναι εμφύλιος. Εκεί που ο αδελφός φάζει αδελφό. ...29 Αυγούστου 1949. Τα παιδιά του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αγόρια και κορίτσια, λένε αντίο στη δική τους λευτεριά. Λένε αντίο στα δικά τους όνειρα, προδομένα από όλους και από όλα. Άξιοι συνεχιστές της εθνικής αντίστασης, τούτη τη φορά χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν τους καρπούς της κατοχής, που δεν ήταν άλλοι από τα ντόπια αποσπάσματα θανάτου που έσπερναν τον τρόμο στην επαρχία, τους πρώην συνεργάτες των Γερμανών που σε μια νυχτιά άλλαξαν χλένη και έβαλαν την εγγλέζικη και πάλι σε μια νυχτιά την αμερικάνικη. Και δίπλα σε αυτούς ο κυβερνητικός στρατός πιόνι του δόγματος Τρούμαν να εφορμάσει εδάφη τα οποία προασπιζόταν ενδεχομένως ο αδελφός αυτού που εφορμούσε. Σε μια εποχή που η Ευρώπη στεκόταν όπως στεκόταν στα πόδια της, εδώ όλα άκερα χωριά ερήμωναν και η αριστερά άπλωνε με τα λάθη της το βούτυρο στο ψωμί των ξένων δυνάμεων, θέτοντας τον ίδιο της τον εαυτό εκτός παιχνιδιού, υπογράφοντας, αν θέλετε, την ίδια της την παρανομία. Δεν μπορούμε ωστόσο να την πυροβολήσουμε, μήτε καν να τη δικάσουμε. Γιατί λάθη κάνουν αυτοί που εκτίθενται στους αγώνες. Και αυτοί που βγήκαν στο κλαρί σε τούτο τον τόπο, αυτοί που ανέβηκαν στο βουνό, ήταν κυρίως οι κόκκινοι και η παρέα τους. Οι άλλοι προτίμησαν το Κάιρο, το Λίβανο και την Καζέρτα. Τον εμφύλιο τον διηγήθηκαν οι νικητές και τον εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρον, βιάζοντας για δεκαετίες την άλλη πλευρά. Θα ρω πως τώρα πια, μακριά από πάθη και μίση, αξίζει να θυμηθούμε και την αφήγηση των ιτημένων. Έτσι όπως έχει καταγραφεί κυρίως από τη δεκαετία του 80 και μετά. Σε τούτο το ταξίδι που θα ακολουθήσει, φίλες και φίλοι, να θυμάστε κάτι. Το Αντάρτικο είναι σαν το τσάι και το καλύτερο είναι πάντα αυτό του βουνού. Thank you.
ανέβω ψηλά για να κάνω αδερφό μου τον ήλιο. Η φλογάτη παντιέρα πάει μπροστά, η καμένη παλάμη μου αντίλιο. Η φλογάτη παντιέρα πάει μπροστά, να μου ζήσεις γλυκιά λευτεριά. Στην κορφή του κόσμου θα ανέβω ψηλά με το πιο ματωμένο φεγγάρι, με τον ήχο των όπλων μες στη καρδιά και στα δόντια κομμένο σιτάρι. Με τον ήχο των όπλων μες στη καρδιά, να μου ζήσεις γλυκιά λευτεριά. Στον βουνόν την αόρα τη φλέβα, τον αντίλαλο άκου, άκου κι εσύ, των χαμένων ηρώων κι ανέβα. Τον αντίλαλο άκου, άκου μακριά, να μου ζήσεις γλυκιά λευτεριά. Του λαού τη χαρά δεν την κόβει κανείς, τη ζωή στα φρισμένο ποτάμι. Τώρα που έφτασε η ώρα να πάμε μπροστά, θα το σπάσει το σάπιο καλάμι. Τώρα που έφτασε η ώρα να πάμε μπροστά, να μου ζήσεις γλυκά λευτεριά.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος σύντροφος και αδελφός Κώστας Θαθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας, στους εργαζόμενους. Το ξημέρωμα της 31ης Μάρτη του 1946, 33 ένοπλοι αγωνιστές χτυπάνε το σταθμό της χωροφυλακής στο Λιτόχωρο ως απάντηση στις φοβερές διώξεις και εξοντώσεις αγωνιστών του αιαμικού κινήματος. Ήταν δεδομένη η άποψη ότι η επικεφαλής τους ήταν ο καπετάν Μπαρούτας. Η αλήθεια όμως προέκυψε να είναι διαφορετική. Η επικεφαλής των καταδιωκόμενων αγωνιστών που χτύπησαν στο Λιτόχωρο ήταν ο Αλέξανδρος Ρώσιος Υψηλάντης. Συμμετείχαν ακόμη οι Ελευθερίου, Ανδρεάδης, Τζαβέλας και άλλοι. Ο καπετάν Μπαρούτας, ο Θωμάς Λιόλιος δηλαδή, ήταν καπετάνιος λόχου Σαμποτέρ του Ελλά στο Βέρμιο. Μετά τη Βάρκιζα δεν παρέδωσε τον οπλισμό του και παρέμεινε επικεφαλής μιας ομάδας καταδιωκόμενων στην ίδια περιοχή. Σκοτώθηκε τελικά τον Ιούνιο του 1946 κοντά στην Άουσα. Η εντύπωση πως ο Μπαρούτας ήταν επικεφαλής πιθανότατα να δημιουργήθηκε καθώς ο Ζαχαριάδης σε άρθρο του στο Ριζοσπάστη είχε δηλώσει απειλητικά προς τους Άγγλους «Θα γεμίσουν τα βουνά μπαρουτάδες», υπογραμμίζοντας τον προειδοποιητικό χαρακτήρα της επίθεσης εκείνης. Ο Θωμάς Μπαρούτας ήταν πραγματικά αυτός επικεφαλής ομάδας διοκόμενων αγωνιστών που όμως είχε εμπλοκεί σε άλλο χτύπημα στο Βέρμιο, στη Φυτιά και όχι στο Λιτόχωρο. Εκεί πιθανότατα να οφείλεται και η παρεξήγηση, αν και πολλοί αποδίδουν σκοπιμότητα στη δήλωση εκείνη του Ζαχαριάδη με στόχο να θολώσει τα νορά γύρω από το ποιοι πραγματοποίησαν την επίθεση. Το χτύπημα στο Λιτόχωρο σηματοδοτεί για πολλούς την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα μας. Αν και αυτό δεν είναι ακριβές, συνδέεται ωστόσο άμεσα με το αμφιλεγόμενο ζήτημα της αποχής από τις ανεκδιήγητες εκλογές που έγιναν στις 31 του Μάρτη του 1946. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το ζήτημα της ένοπλης πάλης και του ειρηνικού δρόμου, φίλες και φίλοι, μέσω των εκλογών, για την καταστροφή και τις διώξεις που υπέστη το λαϊκό κίνημα και οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης με την μετέπειτα ήττα στο Γράμμο. Εξετάζοντας βέβαια ένα ιστορικό γεγονός, και το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει πράγματι όχι μόνο να μελετάς το πριν και το μετά, αλλά να βουτάς στα γεγονότα, σε αυτό που λέμε στο πάχος της ιστορίας. Ο καθής από εμάς έχει την προσωπική ευθύνη της κριτικής μελέτης μακριά από τους όποιους συναισθηματικούς, ιδεολογικούς ή και πολιτικούς δεσμούς με το χθες. Το σίγουρο, κατά τη γνώμη μας, είναι πως ούτε οι εραστές της παντού και πάντα εκλογικής αποχής μπορούν να συγκρίνουν τις τότε συνθήκες των φοβερών διώξεων και του προσωπικού κόστους που είχε τότε η αποχή με τις σημερινές εντός εισαγωγικών ευκαιρίες για περίπατο που δίνει εν πολλής επικροτούμενη από το καπιταλιστικό σύστημα αποχή από το εκλογικό πανηγύρι, ούτε όμως οι θειασότες του λεγόμενου ειρηνικού δρόμου μπορούν να χρησιμοποιούν το παράδειγμα του 46 για να μας πούν εκ του αντιθέτου ότι η συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές εκλογές ανοίγει σόν και καλά ανθόσπαρτους δρόμους για την κατάκτηση της εξουσίας. Ιδιαίτερα σήμερα που στο έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης ο ολοκληρωτισμός του κράτους γίνεται κάθε μέρα και πιο απροκάλυπτος. Ας δούμε όμως, ας γυρίσουμε πίσω και ας δούμε πώς διηγείται τα γεγονότα στο Λιτόχωρο ο Αλέξανδρος Ρώσιος Υψηλάνδης, το Φίβο Οικονομίδη, ο οποίος γράφει: «Την περίοδο κατά την οποία διεξάγονταν οι κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, ο Ζαχαριάδης είχε προσκληθεί στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Τσεχοσλαβακίας στην Πράγα. Περνώντας από τη Θεσσαλονίκη, ο Ζαχαριάδης έδωσε εντολή για μια δυναμική ενέργεια που θα συνέπειπτε με τις εκλογές. Την εντολή ανέλαβε να εκπληρώσει ο Υψηλάνδης, που διηγήθηκε στον γράφοντα Οικονομίδη. Ήμουν επικηρυγμένος και από τη Σιάτης τα είχα καταφύγει παράνομα στη Θεσσαλονίκη. Το τρίτο δεκαήμερο του Μάρτη ήλθε και με βρήκε προσωπικά ο Κικίτσας και μου ανέθεσε την πραγματοποίηση μιας δυναμικής ενέργειας πριν από τις εκλογές για να ανασάνει η Ήπεθρος από τη δεξιά τρομοκρατία. Ξεκινήσαμε εγώ, ο Πάνος Ευρυπίδης και ένας ακόμη που ενώθηκε μαζί μας. Φτάσαμε στα Πιέρια στον Όλυμπο. Το χιόνι ήταν πυκνό. Μέσα σε μια σπηλιά βρήκαμε τους καταδιωκόμενους από το Λιτόχωρο. Ήμασταν λίγο περισσότεροι από 30. Το βράδυ της 30ης προς 31η Μαρτίου χτυπήσαμε μια δεξιά συμμορία στο Λιτόχωρο και εμπλακήκαμε ένοπλα στη συνέχεια με μια κυβερνητική δύναμη που στάθμευε εκεί. Η ενέργειά μας είχε το χαρακτήρα μιας προειδοποίησης και ενός προσανατολισμού προς μια ενεργητική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Στους δρόμους θα κρυθεί το δίκιο, στους δρόμους θα πνιγιός ατράπης κι απ' τη σκληράδα θα φυτρώσει το νέο βλαστάρι της αγάπης. Στους δρόμους και πάντα μαζί σας, αδέρφια που πέσα τα παρικοβόλη, μαζί σας στο θάνατο, μαζί σας στη νίκη, μαζί σας σκορπάνε της γης την ασβόλη. Μουντρούμια κάτεργα εξορίες, στρατόπεδα ματωβαμένα, χιλιάδες λαού κρατούν αδέρφια, απ' το πλευρό μας αρπαγμένα. στους δρόμους μανάδες γυναίκες, πικρές αδερφούλες με μαύρα μαντήλια, ποτάμι ορδίδους φορόφουσκωμένο, κατάρα δονή αχρωμάτους τα χείλια. Ψηλά τα στήθια σας, αδέρφια, ψηλά οι γροθιές σας, σφιχτά οι γραμμές μας της εθνικής αλληλεγγύης. Αμέτρητες οι φαλαγγές μας στους δρόμους που βάφτηκαν αίμα της νέας ζωής, ανατέλει αλήθεια του κόσμου θεμέλιο, αγάπη και γέλιο φουσκώνει πλατεία πανανθρώπινα στήθια. Του κόσμου θεμέλιο, αγάπη και γέλιο φουσκώνει πλατεία πανανθρώπινα στήθια.
Μια άλλη μαρτυρία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή του Θανάση Ανάγνου, μέλους τότε της Επιτροπής Πόλης Κατερίνης του ΚΚΕ και γραμματέα της τοπικής οργάνωσης της ΕΠΟΝ. Περιέχεται στο βιβλίο του «Στα κάστρα του αγώνα με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος» από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή». Αναφέρει τα εξής λοιπόν. Το χτύπημα του Λιτόχωρου σάλπισε σε όλη την Ελλάδα την έναρξη της ένοπλης αντίστασης στο τρομοκρατικό δολοφονικό όργιο που εξαπέλυσαν μετά τη Βάρκιζα οι εγκάθετες κυβερνήσεις των Άγγλων ενάντια στους αγωνιστές του εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα και τις οργανώσεις τους. Το χτύπημα του Λιτοχώρου υπήρξε η απαρχή του ηρωικού ένοπλου αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όλοι οι καταδιωκόμενοι αυτοαμυνίτες της περιφέρειας Κατερίνης μετά το χτύπημα του Λιτόχωρου οπλίζονται και συνδέονται με την ομάδα του Λιτόχωρου. Οργανώνονται όλοι σε συγκροτήματα σε όλα τα πιέρια και συγκροτούν στη συνέχεια το αρχηγείο πιερίων. Η Κατερίνη τις ημέρες αυτές, καθώς και όλη η περιφέρεια στρατοκρατείται. Εθνοφυλακή, αστυνομία, χαφιέδες, οι πρώην συνεργάτες των Γερμανών, παρακρατικές συμμορίες, αλωνίζουν την πόλη και την Ύπεθρο, σκορπούν παντού τον τρόμο, κάνουν μπλόκα, έρευνες, συλλήψεις. Γέμισαν όλα τα κρατητήρια, οι αποθήκες τους και οι αυλές τους από εκατοντάδες συλληφθέντες αγωνιστές. Με φασιστική βαρβαρότητα χτυπούσαν με όλα τα μέσα. Ρόπαλα, υποκόπανους, σιδερόβεργες, βούρδουλες, με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Τα βογγητά των αγωνιστών από τα βασανιστήρια ακούγονταν σε όλη την πόλη. Το αίμα των αγωνιστών πλημμύριζε τα κρατητήρια. Τα γραφεία όλων των οργανώσεων έγιναν θρύψαλα από τους βανδαλισμούς των συμμοριών. Ένας ασφιχτικός κλοιός περισφύγει την πόλη. Και ο κλοιός αυτός της τρομοκρατίας, φίλες και φίλοι, δεν έσφυγε μόνο την Κατερίνη, αλλά ολάκερη τη χώρα. Ένα προγκρόμ διώξεων είχε ξεκινήσει ενάντια στα μέλη, τους φίλους και τους οπαδούς του ΚΚΕ και όχι μόνο, ενάντια στους πρώην άνδρες του εαμικού κινήματος, παρότι αυτοί είχαν παραδώσει το τουφέκι τους στη Βάρκιζα, όπως όριζαν τα συμφωνηθέντα. Κι όμως, Όλα είχαν ξεκινήσει πολύ πριν το χτύπημα στο λιτόχωρο. Η επέμβαση των Άγγλων στην Ελλάδα έρχεται ως συνέπεια της οικονομικο-κοινωνικοπολιτικής σύνδεσης του κεφαλαίου στη χώρα μας με την αστική τάξη της Αγγλίας και ήταν χρειαζούμενη στην αστική τάξη γιατί στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα δεν ηγήθηκε η ίδια, ήταν αλλού. Και επειδή ο συσχετισμός δύναμης που διαμορφώθηκε στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα δεν της έδινε τη δυνατότητα να ηγηθεί στις μεταπελευθερωτικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, χρειάστηκε την αγγλική στρατιωτική επέμβαση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ότι στην απελευθερωτική πάλι ενάντια στο φασισμό κεφάλι έβαλε η εργατική τάξη με τους συμμάχους της. Στην πρωτοπορία το ΚΚΕ και το ΕΑΜ. Αυτή η στρατηγική επιδίωξη για την με κάθε τρόπο εγκαθίδρυση της παλιάς και απούσας εξουσίας στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση εφαρμόστηκε βάσει σχεδίου ακόμη μεσούντος του πολέμου. Έτσι ο Τσόρτσιλ ήρθε σε συνεννόηση και με τη γερμανική κυβέρνηση προκειμένου να διευκολυνθούν σε αυτό το σκοπό. Έτσι λοιπόν συμφώνησαν να αφαιθούν ανενόχλητα τα γερμανικά στρατεύματα κατά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα και σε αντάλλαγμα να παραχωρήσουν οι Γερμανοί στους Άγγλους στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια, η εκπομπή ποτέ δεν φαντάστηκε πράγματα. Το γεγονός το περιέγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Άλμπερτ Σπέρ, υπουργός της πολεμικής βιομηχανικής παραγωγής του Χίτλερ, όπως καταγράφεται μεταξύ άλλων και στην τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος 46-49 από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή. Τραγούδια συνδεδεμένα με τους αγώνες του Λαϊκού Κινήματος, με τις μάχες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, γενικότερα με τον εμφύλιο ως δυσάρεστη κατάσταση σε αυτόν τον τόπο, συντροφεύουν από την αρχή της εκπομπής. Το ταξίδι ετούτο, είχαμε ξεκινήσει με την φλογά την Μπαντιέρα, ακολούθησε ο Πανδύς με το τραγούδι στους δρόμους. Ώρα θαρώ να ακούσουμε τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.
Oh.
ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Το Αυγούστου σήμερα, στο Γράμμο, ταξιδεύουμε για να ανταμώσουμε τις τελευταίες στιγμές των ανθρώπων που χτυπήθηκαν εκεί πάνω στην τελευταία μάχη του εμφυλίου πολέμου. Βάσει σχεδίου χαράχτηκε η πολιτική αυτών που έλειπαν από τον τόπο μας στην κατοχή και των Άγγλων για την Ελλάδα. Οι συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας που οδήγησαν στο Δεκέμβρη του 44 και στη Βάρκιζα. Σχετικά με αυτό, ο ίδιος ο Γεώργιος Παπανδρέου αναφέρει σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» στις 2 Μαρτίου του 1948. Προσέξτε. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Δεκέμβριος μπορεί να θεωρηθεί δώρον του υψίστου. Αλλά δια να υπάρξει ο Δεκέμβρη, έπρεπε προηγουμένως να είχομεν έλθει στην Ελλάδα και τούτο ή το δυνατόν μόνο με τη συμμετοχή του ΚΚΕ στην κυβέρνηση, δηλαδή με το Λίβανον. Και δια να ευρεθούν εδώ οι Βρετανοί, οι οποίοι ήσαν απαραίτητοι δια την νίκην, έπρεπε προηγουμένως να είχε υπογραφεί το σύμφωνο της Καζέρτας. Και δια να γίνει η στάσης, το δώρο του υψίστου, έπρεπε προηγουμένως να επιμείνω εις την άμεσον αποστράτευση του Ελλάς και να θέσω το ΚΚΕ ενώπιον του διλήμματος ή να αποδεχθεί ειρηνικός των αφοπλισμών του ή να επιχειρήσει την στάση, υπό συνθήκας όμως πλέον οι οποίοι οδηγούν εις την συντριβή του. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Ο τραγικός συμβιβασμός από το ΕΑΜ και το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βάρκιζα το Φλεβάρι του 1945, με βάση τον οποίο παραδόθηκαν τα όπλα του Ελλάς, σήμανε ταυτοχρόνως την έναρξη ενός ανελαίτου διωγμού κατά των εκατοντάδων χιλιάδων αγωνιστών της ΕΑΜικής αντίστασης. Η άλλη πλευρά έκανε ολομέτωπη επίθεση για τον αφανισμό, αν ήταν δυνατόν, του λαϊκού κινήματος, με τακτική και μεθόδευση, δημιουργώντας πρωτοφανείς συνθήκες δολοφονικού οργίου και ομής βίας σε βάρος των ΕΑΜιτών. Έτσι, 15 μήνες από την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας, ο αιματηρός απολογισμός ήταν «Φόνοι 1289, τραυματίες 667, βασανισμοί 31.632, φυλακισμένοι 8.624, ενώ καθόλου το έτος ξεπερνούσαν τις 30.000. Απόπειρες φόνων κατά εαμητών 509, συλληφθέντες 84.931, βιασμένες γυναίκες 165, λαιλασίες και καταστροφές 18.767, καταστροφές γραφείων 667. Όπως αντιλαμβάνεστε και από τα νούμερα και τις φρικτές διώξεις που υπέστησαν οι αριστεροί, ο μονόπλευρος εμφύλιος είχε πλέον αρχίσει. Οι ένοπλες συμμορίες των Σούρλα, Μαγκανά, Τσαντούλα, του Βουρλάκη, του Κατσαρέα, του Καμαρινέα και άλλων, σε συνεργασία με την χωροφυλακή και το στρατό, οργίαζαν στην Ήπεθρο, ενώ οι περιβόητες επιτροπές ασφαλείας έστελαν κατά χιλιάδες κομμουνιστές και άλλους αμήτες στους τόπους εξορίας. Χιλιάδες καταδιωκόμενοι υποχρεώθηκαν να πάρουν τα βουνά και να υπερασπιστούν τη ζωή τους με το όπλο στο χέρι. Την ίδια περίοδο που εξελισσόταν στην Ελλάδα, η ένοπλη αντιπαράθεση με την στρατιωτική και πολιτική παρουσία των Άγγλων και μετά των Αμερικανών, ο Τσόρτσιλ κήρυτες στο Φούλτον των Ηνωμένων Πολιτειών τον ψυχρό πόλεμο κατά του σιδηρού παραπετάσματος. Και λίγο αργότερα, το σχέδιο Μάρσαλ έφτανε στη χώρα μας καθιστώντας πλέον τους Αμερικανούς κυρίαρχους του παιχνιδιού. Ο καιρός περνά και ενώ ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος έχει βγει πλέον στο βουνό, η Σοβιετική Ένωση, παρά τις προσπάθειες του Ζαχαριάδη, δεν δέχεται το ΚΚΕ στην Κομιφόρμ και στις αρχές του 49 ο Τίτο, ο οποίος παρήχε μέχρι εκείνη την ώρα βοήθεια προς τα ένοπλα τμήματα των ανταρτών, κλείνει, μετά τη σύγκρουσή του με τον Στάλιν, τα σύνορα με τη χώρα μας, μετά κυρίως και την απίστευτη γκάφα του Ζαχαριάδη, που προκειμένου να αποκαταστήσει την τιμή του ΚΚΕ στα μάτια της Μόσχας, κάνει λόγο για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και αποκατάστασης του μακεδονικού λαού σε μια βαλκανική ομοσπονδία και όχι σε μια γιουγκοσλαβική. Ο Τίτο θύμωσε και τα παιδιά του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος είναι πλέον ολομόναχα. Ολομόναχα και κυρίως προδομένα. Ηθικά, πολιτικά, ιδεολογικά ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος σίγουρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια συνέχεια του Ελλάς, σε καμία όμως περίπτωση από στρατιωτικής πλευράς. Το ένοπλο τμήμα του ΕΑΜ, ο Ελλάς, που κράτησε ελεύθερη την Ήπεθρο κατά τη διάρκεια της κατοχής, είχε παραδώσει τον οπλισμό του στη Βάρκιζα και πολλοί αγωνιστές του βρίσκονταν ήδη στις φυλακές. Σε επίπεδο αξιωματικών δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι στρατιωτικοί πρώην μαχητές του αλβανικού μετόπου που είδαν τον Ελλάς τον μόνο πραγματικά ισχυρό αντάρτικο στρατό ικανό να χτυπηθεί με τους Γερμανούς. Εκείνοι όμως οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί, πολλοί από αυτούς άνθρωποι της λεγόμενης φιλελεύθερης παράταξης, στην πλειοψηφία τους δεν υπήρχαν πια. Εκπομπή για τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, γενικότερα για τον Εφήλιο, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον Πάνο τον Τζαβέλα. Υπήρχε ένα παλιό του βινήλιο με τίτλο «Από το αντάρτικο ταμπούρι του Πάνου Τζαβέλα», έτσι λεγόταν. Από εκεί θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο φρούραρχος της Καστοριάς», ο οποίος τρόμαξε σαν είδε τα αντάρτικα να μπαίνουν στην περιφέρειά του.
Φοβούνται από βάση. και το βογατσικό. Δέντρο χώρι, σκάλο χώρι, πάει και το νεστοριό. Πάει το Άργος, πάει το Πλάτσι, πάει και το βογατσικό. Δέντρο χώρι, σκάλο χώρι, πάει και το νεστοριό.
Και όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε στα μέρη που αναφέρονται στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Άργος Οριστικό, το Βογατσικό, το Σκαλοχώρι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες περιοχές και κουβαλάνε αυτήν την ιστορικότητα. Η καθαρή αντάρτικη φιλοσοφία του Ελλάς είχε δώσει εν μέρη τη θέση της και σε μάχη στρατηγική σε διαφορετικό έδαφος, κάτι που σαφώς δεν ευνοούσε τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, που είχε στελεχωθεί από νέους και νέες που παρά την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία που έδειξαν, δεν είχαν την πείρα του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά εκείνα συμπλήρωναν ήδη 3 χρόνια στο βουνό, 3 χρόνια ένδοξων εικόνων αλλά και οδυνηρών ητών. Η τελευταία νίκη του Δημοκρατικού Στρατού έγινε στις 31 Μάρτη και 1η Απρίλη του 1949, όταν δυνάμεις της 8ης Μεραρχίας και άλλα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού ανακαταλαμβάνουν το γράμμο με ευνηδιαστική επίθεση κατά των θέσεων του κυβερνητικού στρατού στο Σμόλικα, καταλαμβάνουν τη Γύφτισσα, την Μπολιάνα, το Ταμπούρι και άλλες περιοχές, με τις αμυνόμενες τότε κυβερνητικές δυνάμεις να υπερτερούν αριθμητικά 5-1. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το τέλος όμως ήταν κοντά. Το είχε περιγράψει και ο Ζαχαριάδης λίγες ημέρες νωρίτερα στην δεύτερη στρατιωτικοπολιτική σύσκεψη κομματικών στελεχών του Δημοκρατικού Στρατού. Κάνει κρύο, θα πει. Δεν είμαστε ντυμένοι καλά, είμαστε πολλές φορές ξυπόλοιτοι. Συχνά λείπει και το ψωμί και οι άνδρες πεινάνε. Δεν έχουμε φάρμακα, πολλές φορές μας λείπουν τα όπλα. Λιγοστεύουν τα πολεμοφόδια, είτε δεν έχουμε καθόλου. Τα μουλάρια μας, που οι αγρότες μας τα δίνουν με πόνο ψυχής, πέφτουν γιατί δεν έχουμε ζωοτροφές. Τη νύχτα της 20ης προς 21η Αυγούστου του 1949, δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού, ύστερα από σχεδόν 70 ημέρες συνεχών και αδιάκοπων μαχών στη Βόρεια Πίνδο και κάτω από τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, υποχρεώθηκαν σε υποχώρηση, η οποία και έγινε συντεταγμένα με τον περίφημο ελιγμό στο χώρο του Βίτσι, έναν ελιγμό από στρατηγικής πλευράς φοβερή σύλληψη που διδάσκεται, σας πληροφορώ, σε πάρα πολλές στρατιωτικές σχολές σε όλο τον κόσμο. Για τον ελιγμό εκείνο γράφηκαν και υπόθηκαν πολλά, κυρίως από τους αντιπάλους του Δημοκρατικού Στρατού, που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν ούτε πώς έγινε ο ελιγμός, αλλά ούτε και τι σήμαινε για τη συνέχεια του εμφυλίου. Υποστηρίχθηκε ότι οι δυνάμεις των ανταρτών πέρασαν στο Βίτσι χρησιμοποιώντας το αλβανικό έδαφος και ότι δεν επρόκειτο για συντεταγμένο ελιγμό, αλλά για άτακτη φυγή. Δόθηκαν στοιχεία για τις απώλειες του Δημοκρατικού Στρατού, που σύμφωνα με ορισμένους ισχυρισμούς υπερεύαιναν την πραγματική του δύναμη. Από το ΚΚΕ και το Δημοκρατικό Στρατό υποστηρίχθηκε ότι ο ελιγμός είχε επιθετικό χαρακτήρα. Έδειξε την δύναμη, όπως τονίστηκε στην ανακοίνωση, και τη μαχητικότητα του Δημοκρατικού Στρατού, το γερό επιθετικό του πνεύμα, την ικανότητα να κινείται γρήγορα και να πέφτει αποφασιστικά πάνω στο στόχο. Η αλήθεια ήταν πως οι άνδρες του Δημοκρατικού Στρατού δεν είχαν τη δυνατότητα πλέον να περάσουν από αλβανικό έδαφος καθώς τους περίμενε ο αφοπλισμός. Μετά τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις του κυβερνητικού στρατού σε Πελοπόννησο, Ρούμελη, Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και μετά την ανακατάληψη του Γράμμου από τους αντάρτες, ήταν φανερό ότι τα πράγματα όδευαν προς την τελική σύγκρουση. Ο στρατός της κυβέρνησης των Αθηνών είχε καταφέρει να απαγκιστρώσει ισχυρές δυνάμεις του από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και να τις στρέψει προς το Γράμμο και το Βίτσο που βρισκόταν συγκεντρωμένος πλέον ο κύριος όγκος των ανταρτικών δυνάμεων. Από την άλλη πλευρά, ο Δημοκρατικός στρατός, φανερά εξασθενημένος, χωρίς τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει σοβαρές κινήσεις αντιπερισπασμού και να αλαφρύνει το μέτωπο από την ισχυρή πλέον πίεση του εχθρού, χωρίς εφεδρείες και τον οπλισμό του αντιπάλου του, με ανοιχτά τα νότα του από μέρος της Ιουγκοσλαβίας, αφού δεν μπορούσε από εκεί να περιμένει τίποτα το ιδιαίτερο, ήταν υποχρεωμένος να δώσει τις τελευταίες μάχες, βασισμένος στο πείσμα, στη μαχητικότητα και στον ηρωισμό των ανταρτών, ανδρών και γυναικών. Η τελική σύγκρουση ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου του 1949 και ολοκληρώθηκε σαν σήμερα, 29, με την ήττα και την υποχώρηση των ανταρτικών δυνάμεων. Στην τελική μάχη, ο κυβερνητικός στρατός έριξε 8 μεραρχίες, 2 ανεξάρτητες ταξιαρχίες, 14 ελαφρά τάγματα πεζικού, 150 παιδινά και ορειβατικά πυροβόλα, πλήθος αεροπλάνων, 200 άρματα μάχης και λοιπά τεθωρακισμένα. Σύνολο δύναμης πολύ πάνω από 100.000 άνδρες. Απέναντι σε αυτήν την δύναμη, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος είχε να αντιπαρατάξει 8.800 μαχητές στο Βίτσι και 6.500 μαχητές στο Γράμμο. Επίσης, 45 ορειβατικά πυροβόλα, 15 αντιαεροπορικά και 27 αντιαρματικά. Το πολεμικό του υλικό δεν ήταν αρκετό και οι εφεδρείες του, όπως προαναφέραμε, ήταν μηδενικές.
Φυλακές και ξερονήσια παλέψατε ως τη στερνή σας την πνοή και πέσατε όπως ζήσατε παλικαρίσια. Το φως ορφάνεψε κι θύμισε σουβλιές, τα μάτια μας τρυπάνε και πονάμε, μα πάλι ψώνουμε ανηρήνευτες γροθιές και δεν σας κλαίμε σύντροφοι, μόνο πολεμάμε. Στα μελίκια μας αχώς εκδικητής ο ρόγχος ο στερνός ασκροταλίζει κι ατσάλι γίνεται και θούριο χαραυγής και σε στεριές και πέλαγα μας φτερουγίζει. Μες στις καρδιές μας οι καρδιές σας ξαναζούν, μες στα τραγούδια μας βροντάνε τα αρματά σας, καινούργιο αγώνα φλαμπουρά στρατοκοπούν. Εσείς μπροστά και πίσω εμείς στα βήματά σας, θεοί πανάδερφια.
Οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, παρά την ηρωική τους αντίσταση, αποθήθηκαν βόρειο-δυτικά και τελικώς βρήκαν καταφύγιο στη Χερσόνησο Πυξός μεταξύ μεγάλης και μικρής Πρέσπας. Αλλά και εκεί δεν μπορούσαν να σταθούν πολύ. Η αεροπορία έσπερνε το θάνατο και ο αντίπαλος προετοίμαζε απόβαση. Έτσι αναγκάστηκαν να ελιχθούν προς το Γράμμο, εκεί που παίχθηκε η τελευταία σκηνή του εμφυλίου. Το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στις 20 Αυγούστου του 1949 συζήτησε την πορεία και την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο Βίτσι και κατέληξε ότι η βασική αιτία της ήττας των δυνάμεων εκεί οφειλόταν στο ότι η διοίκηση της 11ης Μεραρχίας απέσυρε τις δυνάμεις της από το ύψομα Λέσιτς με αποτέλεσμα να το καταλάβει ο εχθρός. Ακόμη διαπίστωνε ότι σοβαρό ρόλο στην έκβαση έπαιξε η κατάσταση με τη Γιουγκοσλαβία και προέβαινε στην καταγγελία ότι ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος δέχθηκε πειρά του Γιουγκοσλαβικού στρατού από τα Νότα στα αντερίσματα του Αγίου Γερμανού. Η καταγγελία αυτή δεν αποδείχθηκε ποτέ και προφανώς στηριζόταν σε λάθος στοιχεία ή υποθέσεις που διωγγώθηκαν λόγω της γενικότερης τάσης των Γιουγκοσλάβων απέναντι στο ελληνικό ζήτημα. Τέλος, το πολιτικό γραφείο εκτιμούσε ότι στο Γράμμο έχουμε όλες τις δυνατότητες να καταφέρουμε θανάσιμο πλήγμα στον εχθρό και επέμενε στο σύνθημα πως ο Γράμμος θα γίνει ο τάφος του μοναρχοφασισμού. Μόνο που τα πράγματα, φίλες και φίλοι, θα γινόταν αλλιώς. Μετά την νίκη του στο Βίτσι, ο κυβερνητικός στρατός έθετε πλέον σε εφαρμογή την επιχείρηση Πυρσός Γάμα. Την επιχείρηση κλήθηκαν να παρακολουθήσουν από την περιοχή Αμμούδας ο μονάρχης Παύος Γλίξμπουργκ και ο Αμερικανός διοικητής Βαν Φλιπ. Επικεφαλής της επιχείρησης τέθηκε ο στρατηγός Τσακαλώτος. Απέναντί του ο Μάρκος Βαφιάδης. Στις 5 Αυγούστου στις 5.30 το πρωί ο στρατός άρχισε την επίθεση στο Γράμμο. Η αντίσταση των ανταρτών υπήρξε σκληρή, αλλά ο αγώνας ήταν άνισος. Στις 26 Αυγούστου, η 9η Μεραρχία του κυβερνητικού στρατού υπερκέρασε τη γραμμή άμυνας των ανταρτών και εισχώρησε στα μετόπισθεν κατά μήκος των αλβανικών συνόρων. Ο κίνδυνος πλήρους κύκλωσης χωρίς έξοδη διαφυγής ήταν πλέον ορατός για τους αντάρτες. Έτσι, από το μεσημέρι της 28ης Αυγούστου άρχισε η σύμπτυξη των δυνάμεων προς το κέντρο του μετόπου και η οργάνωση της υποχώρησης. Στις 29 του Αυγούστου έπεσε και το ύψωμα Κάμενικ. Η μάχη του Γράμμου είχε τελειώσει και μαζί της είχε τελειώσει και ο τρίχρονος αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Φινάλε. Για πολλά χρόνια, φίλες και φίλοι, τα λοιπάσματα ενός ηχαμένου χθες μαζεύονταν στο Γράμμο και στο Βίτσι με σημαίες ελληνικές τέτοια μέρα, λες και οι τιμένοι ήταν απ' αλλού και τιμούσαν μια μάχη που δεν έπρεπε καν να δοθεί. Εθνοπατέρες, πρώην ταγματασφαλίτες, ευυπόλοιπτοι νεοφιλελεύθεροι, νεοναζί, ένα χαρμάνι παλιών και σάπιων ιδεών που δυστυχώς ποτέ δεν πέθαναν, βάζοντας εκ νέου μπουρλότο σε μια Ευρώπη που τώρα δανά στρίβει όλο και πιο συντηρητικά και εξισώνει ιδέες φωτεινές με το μαύρο σκοτάδι του φασισμού. Το τελευταίο μας τραγούδι αφιερωμένο στην κάθε μάνα που κάθε μέρα κρυφά μέσα στα χόρτα για να μην την δει ο χαφιές του χωριού άναβε ένα καντιλάκι για αυτόν που έχασε.
Manula mu, Dios. λαχταρές. Ένας για την Ανατολή κι ο άλλος για τη Δύση.
Κι αν έβλησε νερό ξέ, να βγεις να ξέ, διψάσεις.